Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić, počinje novinarenje. Nastavlja se objavljivanje procurelih podataka advokatske kompanije Mossack Fonseca, u kojima je otkrivena povezanost brojnih svetskih lidera i javnih ličnosti sa offshore kompanijama. Pitanje koje se postavlja je koliko je tih aktivnosti zapravo bilo nelegalno, uzimajući u obzir da je postojanje takozvanih poreskih rajeva dozvoljeno zakonima. Povodom akcije koju je predvodio Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara, oglasila se i organizacija Wikileaks, koja je i sama pre nekoliko godina izazvala buru u javnosti objavljivanjem velikog broja poverljivih diplomatskih prepiski. Wikileaks, koji je osnovao Julian Assange, ne negira verodostojnost podataka objavljenih u Panama Leaks aferi, ali sumnja u namere i metode mreže koju čine već pomenuta medijska organizacija i najpoznatiji svetski mediji. O tome razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Strasbura, Natašom Jokić, koja prati ovaj slučaj od početka. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Posle navoda Wikileaksa, među prvima je reagovao francuski list Le Monde, koji je potvrdio navode da je istraživanje panamskih papira delimično finansirano američkim novcem. Zvanični Washington je priznao da je bilo finansijskog upliva nekih američkih organizacija, ali evo da pojasnimo slušalcima, koje su tačno zamerke koje je Wikileaks uputio?
Pa evo, Mond nije među prvima reagovao, on je za sada jedini reagovao. Svi ostali su prećutali ove optužbe Wikileaksa. Vidim jutros, baš sada sam gledala u švajcarskoj štampi, stidljivo se govori o tim optužbama, čak se i ne pominje Wikileaks, ali se onako usput nešto oko toga pominje. Švajcarska, naravno, vrlo zainteresovana zemlja kad je reč o ovakvim aferama. Dakle, nevladina organizacija Wikileaks tvrdi da su Panama Leaks proizveli Amerikanci, ili tačnije organizacija OCCRP, to je kratica koja znači projekat za izveštavanje o korupciji i organizovanom kriminalu. Možemo videti na društvenoj mreži Twitter, na nalogu, dakle, Wikileaksa, se navodi da su, dakle, financijeri ove organizacije državna agencija američka USAID i Soros fondacija. I kaže se, Wikileaks kaže, napad na Putina preko Panama Leaksa proizveo je OCCRP, dakle, taj projekat za istraživanje korupcije i organizovanom kriminalu, čiji su ciljevi, dakle, po definiciji te organizacije, ciljevi njenog rada su Rusija i bivše zemlje Sovjetskog saveza. Zatim, američki projekat za izveštavanje o korupciji i organizovanom kriminalu, kaže Wikileaks, ponekad i dobro odradi posao, to ih citiram, ali i sama činjenica da ga Sjedinjene Američke države direktno finansiraju umanjuje uverljivost. I dalje, kaže se, u stvari sve ide u pravcu, ono što Wikileaks govori, sve ide u pravcu toga da je u stvari ova panamska takozvana afera potekla iz američke kuhinje. Ono što je interesantno ovde, da kažem skoro vrlo interesantno, te optužbe ne dolaze ni iz Moskve ni iz Pekinga, kako je to bilo prvi dan, ali pošto su Moskva i Peking, kako da kažem, zainteresovane strane, oni nisu imali veliku uverljivost. Ali sada to dolazi od Wikileaksa, koji je dokazano nezavisna nevladina organizacija, i to je ono što je skoro senzacionalno, jer koliko je Wikileaks nezavisan govori činjenica da je njegov osnivač Julian Assange primoran da već godinama živi zatvoren u ekvadorskoj ambasadi u Londonu kako bi izbegao izručenje Sjedinjenim Američkim Državama preko Švedske, da ne ulazimo sad u detalje.
Da, znamo, pričali smo dosta i o tome. Nataša, sad evo da pojasnimo i to. Wikileaks zapravo ni u jednom trenutku nije naveo da su podaci netačni, ali problem je u stvari odabir i podataka i ličnosti o kojima će se govoriti.
Da, problem je u metodi. To je ono što Wikileaks stavlja u pitanje. Jer, znate, sve može da bude u redu, vi služite jednoj dobroj stvari, razotkrivate prave lopove, prave lažove i tako dalje. Međutim, ako ste vi produžena ruka neke obaveštajne službe ili neke državne organizacije koja opet ne kaže svoje ime, onda je to druga stvar. Onda je to veoma problematično. Sledeći put ako sledite to načelo, možete da služite i nekom drugom. To je nešto što je veoma važno za definiciju naše profesije. I dakle, Le Monde u odgovoru, jedini list koji je prosto smatrao da treba da odgovori na ove Wikileaksove optužbe od svih ovih 104 novine koje su uključene u aferu preko konzorcijuma novinara za istraživačko novinarstvo, Le Monde odgovara i kaže u suštini, bukvalno ovako kaže, u suštini ovo su sve tačni fakti, ali evo Wikileaks na ovaj način sigurno je obradovao sve obožavaoce ruskog predsjednika Putina. Su dve stvari koje naravno nemaju veze, nije potrebno biti ničiji obožavac da biste vi neke stvari koje su princip, načelo jedne profesije doveli u pitanje. I na kraju jedan detalj koji dosta uznemiruje prosto, u tom smislu kažem opet na temu ovog načela rada novinarskog istraživačkog, to je taj intervju na primjer koji je dao novinar iz Deutsche Zeitunga, iz Deutsche Zeitung je ključni list, znači njima su došli svi podaci, bar tako je predstavljeno na francuskoj televiziji, i novinar iz Deutsche Zeitunga dao intervju francuskoj televiziji. Ja sam ga slušala i to je vrlo zanimljivo, on je pre tri dana objasnio da su oni dobili podatke od izvora koji ne mogu da odaju, što je potpuno razumljivo i to je novinarsko pravo, apsolutno da čuva anonimno svog izvora. E sad, taj izvor oni ne mogu da otkriju, međutim, oni su još, kako je rekao, na neki način u kontaktu sa tim izvorom i taj izvor strahuje za svoju bezbednost. Čemu ta jedna romaneskna priča, uslovno ovo govorim, možda je to sve tačno, da oni strahuju za svoju bezbednost, ako ovde, kao što vidimo, a Wikileaks niko ne pobija, ni konzorcijum za istraživačko novinarstvo, ako se ispostavlja da je u stvari sve proisteklo iz ovih američkih agencija koje sam pomenula. I još da kažem da samo Le Monde u ovom tekstu o kome govorim u odgovoru Wikileaksu, indirektnom odgovoru, kaže da su financijeri, dakle ne samo američka agencija USAID, ne samo Soros fond, već i švajcarska država i Google Ideas, dakle, oni su financijeri tog projekta za izveštavanje o korupciji i organizovanom kriminalu, koji, sad ne znam da li uspete da naglasite, je u stvari u partnerskim odnosima sa ovim konzorcijumom, međunarodnim konzorcijom istraživačkih novinara, koji je izneo se ovaj skandal i objavio ga kao plod svog istraživanja. I sad se tu zaista otvara jedno pitanje koje ne možemo jednostavno da izbignemo, gde je sad tu istraživanje i gde je sad tu nezavisnost. I zašto na kraju krajeva nije rečeno ko je izvor, jer ovde očigledno nije, ako je ova varijanta tačna, nije reč o nekom izvoru pojedincu, jednom idealisti koji je sve to otkrio, jer je to sve zaista uznemirujući i strašno toliki ljudi koji ne plaćaju poreze, i koji strahuje za svoj život, nego je reč o jednoj vrlo moćnoj organizaciji i ona nema šta da strahuje za svoj život.
Pa da, do sada smo uvek nekako imali ime i što se tiče, ne znam, Edvarda Snowdena i nekih drugih takozvanih zviždača, ali evo, tog imena za sada nema, vidjet ćemo da li će se otkriti u nekom trenutku. Evo da se vratimo malo na taj način, na metod, odnosno na način na koji se biraju podaci. Kako su se do sada objavljivali podaci u ovim prethodnim, kako ih zovemo, leaks aferama? Konzorcijum je čak kritikovao Wikileaks da je i sam Wikileaks na neki način selektovao koji će podaci ići dalje, pa na koji način se to do sad radilo?
Pa, to je Mond je rekao, ali Wikileaks kad se seti da su i oni pravili selekciju, jer Wikileaks prigovara, on kaže, pa šta, vi ste dobili već filtriran materijal, vi ne znate šta zaista je u bazi podataka te panamske kancelarije, u čiju je bazu podataka provaljena, i ona tvrdi da će sada tražiti istragu i proces i tako dalje. Ali već je neko već to filtrirao i vama je dao jedan gotov proizvod. Niste vi napravili kolač, kolač je već gotov i vi ga sada samo, tako da kažem, iznosite u javnost. Međutim, kada Mond iznosi ovaj prigovor, da kažem, zaista donekle mi izgleda to čak i nije korektno, jer tu su dve stvari koje ne mogu da se porede. Wikileaks je, znači, otkrio kablove diplomatske, to su državne američke tajne. I zbog toga osnivač ima problema sa Amerikom. Ali, kada je pravio selekciju, on je bio taj koji je pravio selekciju. Sada još šest redakcija. koje su objavile. Dakle, to je nekako različit jedan registar. Kažem, ovo je jedna tema vrlo ozbiljna koja zavređuje da se i mi novinari i svi zamislimo, dakle, nad definicijom našeg posla. Jer ovdje je činjenica da su podaci autentični i da je zaista reč o realno ljudima koji su realno prekršili zakone, ali sa druge strane, kažem, metoda je veoma problematična i mogla bi da bude veoma opasna za opstanak uopšte novinarske profesije. E sad, Nikola,
i u svakom slučaju,
još jedan minut da kažem,
naravno.
Kao što si rekao u pitanju na prethodne skandale o finansijskim utajama, i zanimljivo je, recimo, bila je prvi skandal je bio negde, ja mislim, 2008. godine, kad su američke vlasti došle preko svedoka do podataka da je švajcarska banka u USB između 2000. i 2007. godine bavila se pravim lovom na američke klijente, nagovarala ih da utaje porez, da sklone novac na švajcarske račune, sve će biti pod šifrom, niko neće saznati i tako dalje. I bogati Amerikanci su sklonili bar 20 milijardi dolara na taj način. Međutim, sve se završilo tako, što je istraženi organi američki su sve provalili preko jednog svedoka. I dakle, banka je morala da plati Americi ogromnu kaznu, skoro 800 miliona dolara kazni, što je najgore za Švajcarsku, morala je da oda imena 4.500 svojih klijenata, čime je u stvari završena jedna epoha u Švajcarskoj bankarske tajne, koja je bila zagarantovana ustavom u Švajcarskoj. I dakle, od tada mi ćemo videti slede. 2013. prva afera koju konzorcijum istraživačkih novinara, ako se ne javljam, objavljuje, to se zove afera Offshore Leak. I dakle, posle toga imamo aferu China Leak i posle toga imamo aferu LuxLeaks. LuxLeaks, na njoj će se zadržati.
U kojoj su bili umešani neki sada visoki zvaničnici Evropske unije.
Yes. I dakle, mladi pravnik Antoine Dessous, koji radi jednu advokatsku kancelariju u Luksemburgu, dostavio je novinaru Eduaru Perenu podatke o pravoj industriji utaje poreza koja je tokom dve decenije funkcionisala, i to pod vodstvom Jean-Claude Junckera. Mislim, zemlja je bila pod vodstvom Jean-Claude Junckera. On je bio ili premijer ili je bio ministar financija tokom 20 godina. I ukratko, znači, tu su se sklanjale velike korporacije, ne male firme, ne pojedinci, nego velike korporacije, najveće, i koje su zaista na zakonit način preskakale zakon da ne bi plaćale porez tamo da ostvaruju svoj dobit. Luksemburg se obogatio. Kraj svega ovoga je da je novinar Perrin predao podatke međunarodnom konzorcijum koji ih je objavio. Posledice, pravnik Deltour, taj mladi čovjek od 27 godina, veoma častan, i novinar Perrin optuženi su za krađu i za laž i čeka ih sudski proces. Što se tiče Junckera, dakle, Evropski parlament osnovao jednu komisiju koja se zvala Istražna komisija. I ta komisija je kasnije jednim novim glasanjem u parlamentu preimenovana u specijalnu komisiju koja faktički nije imala neku moć da ulazi, da proverava dokumenta i tako dalje, čime je Juncker spašen. I neki poslanici, čija imena i prezimena jednostavno ne mogu trenutno da ih se setim, ali dakle, to postoji pisano, su izjavili luksemburškom dnevnom listu da je na njih vršen pritisak i da su čak dobili pretnje i da su zato, kada je bilo to drugo glasanje, glasali u prilog tome da faktički se komisije od istražene pretvori u specijalnu koja nema neke velike moći. To vam govori koliko su ovo stvari veoma sa dubokim korenjem. I dakle, na kraju, Nikola, ako imamo samo sekund...
Evo, imamo još nekako, da...
Dakle, svet je zatresla, sećamo se ova afera SweetLeaks, dakle, to je na kraju ove kronologije, to je afera koja prethodi ovoj sada, Panama Leaks. I dakle, šta se desilo? Erve Falčani, bivši službenik švajcarske filijale britanske banke HSBC, ukrao je, to je inače banka osnovana drugoj polovini 19. veka kao narkobanka, znači u kontekstu rata opijumskog između Britanije i Kine. Dakle, on je ukrao disk sa podacima o klijentima i offshore računima koje mi je ta banka otvarala, između ostalog u Panami. Tako da na neki način vidimo da je ovo nastavak te priče, a sada Panama Leaks.
I moći će...
Dakle, on je pobegao,
Da, da. I naravno očigledno je sve povezano i moći ćemo sve to da pratimo i dalje. Nataša, hvala na ovom uključenju, zaista iscrpna tema o kojoj će se sigurno dosta govoriti i u narednim danima, mesecima, verovatno možda čak i godinama. Nataša Jokić bila sa nama, naš izveštač iz Strasbura. Govorili smo o najnovijim dešavanjima u vezi sa aferom Panama Leaks.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju Katarina Epštajn, naša muzička urednica, autorka emisije Pop Karusel. Kaća, dobar dan.
Dobro jutro. Dobar dan, Nikola. Da, evo me već dan.
Nekome dobar dan, nekome
da,
dobro jutro.
Da, meni dao stat kriće sa tobom svečano radni dan. Pa.
Šta bi mogla da izvojiš za nas kao najzanimljivije naslove iz današnjih novina?
Listamo kolege naše ovdje ja, u režiji. Stvarno jedino što smo pročitali do kraja uz dužno poštovanje svim informacijama, radi se o informacijama van politike, malo da skrenemo, da je pronađena ogromna crna rupa. To preporučujemo, evo, tekst u Politici izašao u pustom delu svemira, astronauti neočekivano su pronašli crnu rupu koja ima oko 17 miliona puta veću masu od Sunca. To su neke uzbudljive informacije.
Pa jedino što nam ostaje da se nadamo je da ne nalazi se nigde blizu nas, to je bitno.
Da. U pustom delu je to definisano. Najveća dosad uočena crna rupa imala je masu od 21 milijardu puta veću od mase Sunca, našeg Sunca, da. Tako da su veoma gusta područja u kome je gravitacija toliko jaka da čak ni svetlost ne može da pobegne, pa su zbog toga nevidljive.
Ništa, dakle moramo lepa, kao što sam rekao, samo da se nalazi blizu nas. Bosimovi crnih rupa, da li je možda bilo još nečega što bi onako, evo makar naslov, ajde, ne mora da bude celo tekst, izvjeti ovaj tekst bio onako posebno zanimljiv, ali evo, možda ne znam, ako imamo, ne znam, najavimo neki događaj ili nešto kako.
Događaj, pa da, događaj su onako, da ti kažem, ovoga vikenda, nekako to treba, to je jedna politika grada, ili se sve grupiše, ili se sve onako razvodni. Večeras je u Domu omladine Urban, to je riječki, jedan muzičar Damir Urban, Rijeka je nešto drugo od svega što se na muzičkoj sceni događa, mislim da se i ti...
Da, ili je bio po tebi u emisiji, ili bi trebalo da gostuje.
Bio, njegova predgrupa će doći večeras, neposredno pred nastup da najavimo, da vidimo šta će oni to da sviraju. U klubu Elektro Pionir, to je novi klub ovdje nizbrdo kod nas u jednoj lepoj zoni, Biti pa ti bi, Una Gašić ima divan album, evo to je alternativna vest iz danas, oni su ovako objavili.
Ništa, eto, jedan domaći zanimljiv bend Beograd, imamo još možda 20 sekundi, hoćeš da kažeš možda šta nas još očekuje danas u Pop Karuselu?
Očekuje nas neke promocije, očekuje nas sledeće u četvrtak, Studio 6 On Tour sastav.
Ana Ćurčin je bila juče neki dan fantastičan koncert, ko je propustio, nadam se da može da ga presluša
na internetu, nego šta, Nikola.
Eto, odličan koncert, Ana Ćurčin bio u Pop Karuselu. Kaća, hvala ti, Katarina Epštajn prilistavala za vas domaću štampu, čime i završavamo današnje novinarenje, poslednje za ovu sedmicu. Moje ime je Nikola Denčić, tačno u 10 slede vesti, a zatim emisija Šetnja. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.